La mañana.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Dos mozos de 26 años fueron detidos por la Guardia Civil por transportar drogas en un coche que circulaba por la autopista AP9 a altura de Betanzos. Levaban 11 kilos de hachís ocultos en un espacio en los baixos del vehículo. Pero fíjate curioso disto. Los agentes inspeccionaron el coche, percibieron un fuerte cheiro a hachís en su interior, pero no dieron la revisión coa droga. A patrulla seguiu inspeccionando, atopou preto de 5.000 euros en efectivo, pero as sustancias seguían sen aparecer. Así que solicitaron a intervención da patrulla canina. O que non conseguiron os axentes humanos, conseguiu no o can detector que marcou, sen lugar a dúbidas, a presenza de droga baixo os asentos traseiros do vehículo. Isto aconteceu a semana pasada. Hoxe coñecemos os detalles. E dous homes están detidos no concello lugués de Chantada por presuntamente abusar sexualmente dunha muller con discapacidade. Os acusados foron apresados nas últimas horas pendentes do seu paso a disposición xudicial nun caso do que as autoridades polo momento non facilitan máis detalles. E hoxe quero que coñezas a Carlos. Él era comandante, estaba destinado en Kosovo no ano 2000 nunha misión militar cando se contaxiou de hepatite C.
Y sí, el contagio se produjo en una misión internacional por el corte con una cuchilla de esas que se utilizaban antiguamente de barbería allí en zona, precisamente una navaja de esta de barbero que utilizaba la persona local que venía a hacer ese servicio allí al destacamento.
Carlos non soubo que lle pasaba ata 12 anos despois, cando xa o seu fígado estaba realmente mal, porque este contaxio foi silencioso. Pero cando os médicos se decataron, era tan tarde que só lle quedaba unha saída, o transplante, e tiña un ano de esperanza de vida. Recorda estar na lista da garda dun órgano como un momento moi duro. Ademais, houve unha primeira chamada dun fígado que resultou non ser compatible. A segunda foi a vencida.
No estaba ya en las últimas, pues el día 1 de enero de 2014 recibí otra vez la llamada de mi doctora de Santiago, en el que podía haber un órgano para mí, pero bueno, que eran las mismas condiciones que el anterior, ¿no? que había que hacer los estudios y todo esto. Y bueno, pues allá nos fuimos el día 1 de enero y a las 12 de la noche entró una enfermera en la habitación y dijo: el órgano es válido y vamos a realizar el trasplante. Entonces bajamos a quirófano y bueno, pues esa fue mi vuelta a la vida, ¿no? Esa llamada para mí fue la llamada de la vida.
Pues fai xusto 11 anos daquel momento. Nas Forzas Armadas hai que ser moi disciplinado. Carlos segue a selo, segue a facer exercicio e, por exemplo, é subcampeón de España de lanzamento de xabelina. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. De seguido falamos dos transplantes en Galicia coa directora da Axencia de Doazón de Órganos. Antes, imos ao supermercado. Son as 12:23 minutos. Se queres aforrar sen renunciar ao mellor, aquí chegan as mellores ofertas, as de Gadis.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, filete de cerdo, kilo, 5,70 euros. Y en frutería, mandarina Clementina Bruñó, kilo, 1,79 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Fito histórico, Galicia bate récord de transplantes, 424 ano pasado. Como se consigue isto? Preguntamos yo a Marisa López, directora da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, de ADOS. Moi bos días.
Moi bo día.
Bueno, máximos históricos de transplantes e doazón de órganos en Galicia. Como se explican estes bos datos? Que hai detrás de estas cifras?
Pois penso que máis dun factor, non? Sen dúbida, este récord de resultados pois se debe a máis de unha causa. Sen dúbida, teño mudado en Galicia, pois ha habido un cambio sociocultural, como se xestiona a doazón pola xente nova e no ámbito do fogar, pois tamén ten cambiado. Temos unos uns profesionais absolutamente especializados, con unha altísima capacitación, uns equipos tamén de trasplantes que contribúen a estos bons datos. O papel das coordinacións hospitalarias agora de xestionar coas familias eses momentos que son tan complicados, pois, sen dúbida, teñen moito que ver tamén con estos resultados, non? O fan con unha enorme profesionalidade, eso se nota cando decimos que en Galicia, pois, 8 de cada 10 familias din si a donación.
Teño por aquí o dato, preto de 3.500 persoas que doaron os seus órganos en Galicia dende ese ano 81. Cal é o perfil desas persoas que donan?
Pois, na actualidade, son persoas que sufriron a primeira causa de morte, neste caso dos doantes, un ictus. Consolídase, xa quedou atrás, pois afortunadamente aqueles anos nos que os órganos procedían de doadores que falecían accidentes de tráfico, a meirande parte deles. Ou se non é así, son, como digo, situs a primeira causa, a idade media do doador é de 60 con 5 anos, de 60, en torno a 60 anos, polo tanto é un perfil pois ben diferente, non?
Pregúntolle polos fitos do ano 2024. Teño por aquí que hai que destacar que 8 dos trasplantes foron de urxencia 0. Isto que significa?
Ben, pois son pacientes que están en unha situación crítica e que precisan pois un órgano nas 24 horas seguintes, non?
Caramba.
24, 48, pero son tempos moi cortos e precisan, está en unha situación, sobre todo, como digo, crítica, e, polo tanto, pasan aos ser os primeiros da lista, non? É dicir, que calquera órgano que a nivel nacional este disponible e que se sea compatible, pois sería adxudicado a esta paciente que está á espera.
Hai moitos pacientes agora mesmo en Galicia agardando por un trasplante?
Pois, neste sentido, temos que decir que tamén temos un mínimo histórico, pero que ainda así, para nós, isto é unha prioridade, non cabe dúbida. É a primeira vez que estamos por debaixo das 200 persoas en espera, en concreto 193. Como digo, aún así, para nós é un acicate para seguir traballando e aínda mellorando, porque queda marxe de mellora, non? Neste momento, pois, temos por debaixo de 193 personas que están á espera, non? 13 personas esperan un corazón, 6 un pulmón, 24 están á espera de conseguir un hígado, 19 á espera de un trasplante de páncreas, e 131 pois á espera dun ril.
Marisa López, directora da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, moitísimas grazas por achegarnos toda esta información e moitos parabéns tamén por ese traballo diario.
Moitísimas grazas. Estos parabéns van sobre todo dirixidos pois a esas familias que ao longo do ano pasado dixeron sí a doazón. Grazas a estas familias, a estas persoas que no seu día pois elixeron decir sí a doazón.
Seguimos coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. O Celta, cun ollo na enfermería e outro no mercado. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Boa tarde, Paula. Pois ten días por diante o Celta para preparar o seu vindeiro partido xa o luns na cancha do Alavés. Un Celta que vai recuperar para ese encontro a Marcos Alonso logo de cumplir sanción. E vai perder a Mingueza, que foi expulsado diante do Atleti de Bilbao, e agarda saber cantos partidos vai se perder por ese motivo. Na enfermería estando dous homes importantes no ataque como Alfon e Iago Aspas. E no mercado, ainda que quedan dúas semanas todavía para que remate, o Celta quere dar saída a xogadores como Luca de la Torre e Ubamba, que marcharían rumbo aos Estados Unidos. No Deportivo, ainda non houve movimentos nese mercado, pero Dabo e o que apunta a saír, no Racing de Ferrol buscan adestrador. O último nome en soar, o de Alejandro Menéndez, o adestrador asturiano. Ademais, en balonmán, segundo mundial para España do galego Carlos Álvarez, onte empatou diante de Suecia, pasa a segunda fase con 3 puntos e mañá medirase aos locais, a Noruega. E ademais, o Porriño coñece xa o seu rival na European Cup feminina. Nos cuartos de final vai se medir as griegas do Ionias.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para...